ดการทำงานสื่อกับรายการสะกดรอยสื่อทันข่าวแล้วต้องทันคนข่าวด้วยกับนักสืบนิเทศศาสตร์อาจารย์ธามเชื้อสถาปนสิริ
สวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกับผมธามเชื้อสถาปนสิรินะครับวันนี้วันพุธที่20เมษายนนะครับก็ผ่านเทศกาลสงกรานต์มาหมัดเลยนะครับแล้วก็คุณผู้ฟังคงมีความสุขกับช่วงเทศกาลที่ผ่านมานะครับตัวเลขของผู้เสียชีวิตปีนี้ก็น้อยลงนะครับกว่าที่คาดการไว้พอสมควรนะครับเหตุการณ์ที่สำคัญของสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยไม่ใช่เรื่องสงกรานต์นะครับที่ยึดพื้นที่ข่าวได้ 2-3 วันมานี้เนี่ยมีเหตุการณ์ดราม่านะที่ทำให้นายกรัฐมนตรีนะครับฉุนนะมันฉุนมากพอสมควรเลยนะครับก็คือเรื่องของการแต่งตั้งหลานชายนายกนะครับบุตรชายของพลเอกปรีชาจันทร์โอชาพลเอกจันทร์ปรีชาก็เป็นปลัดกระทรวงกลาโหมนะครับแล้วก็เป็นน้องชายนะครับของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับแล้วก็ลูกชายของพลเอกปรีชาเนี่ยนะครับก็สัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีข่าวเรื่องของการรับฝากเข้าการเป็นทหารนะครับนั่นก็มีนักข่าวก็เล่นเรื่องนี้นะครับว่าเป็นเรื่องของการสองมาตรฐานนะครับเพราะว่าเหมือนเป็นเด็กเส้นเด็กฝากเนาะเพราะนั้นก็จริงๆแล้วในโซเชียลมีเดียก็ดราม่ากันเรื่องนี้พอสมควรนะครับตั้งแต่เรื่องของการแต่งตั้งลูกชายคนสนิทนะครับในทางการเมืองของพรรครัฐบาลก่อนหน้านี้นะครับหลายคนเนี่ยนะครับก็ถูกแต่งตั้งนะครับเพราะนั้นก็วันนี้ก็เป็นเรื่องที่นายกนักข่าวก็ไปถามนะครับเมื่อวานนี้นะครับถามว่าเรื่องนี้เนี่ยนายกคิดยังไงนะครับนายกก็ออกมาฉุนเฉียวเลยนะครับก็ตั้งคำถามแล้วก็ตอบกลับมาว่าเรื่องการแต่งตั้งลูกชายเนี่ยปัดโถเนี่ยใช้คำว่าปัดโถเลยเขาก็แต่งตั้งกันทุกปีนะครับเขาเปิดกันทุกปีนะครับแล้วก็เป็นการแข่งขันส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการระดับบนนะของฝ่ายทหารเนี่ยนะครับแล้วก็ปลัดกลาโหมก็เซ็นชื่อไปนะครับเพราะนั้นก็จริงๆแล้วมันก็มีชื่อนะครับอันนี้มันก็มีชื่อไอ้นี่ก็คือหลานเนี่ยนะครับก็มีชื่อนะครับจริงๆก็ไม่ควรเซ็นนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าก็เป็นเรื่องของฝ่ายกฎหมายที่ดูแล้วก็นายกก็ไม่ได้ตอบอะไรต่อนะครับเหตุการณ์นี้ก็ทำเอานายกรัฐมนตรีหงุดหงิดพอสมควรนะครับเพราะว่าหลายฝ่ายก็ออกมาตั้งคำถามนะครับว่านี่คือเรื่องของสองมาตรฐานที่เกิดขึ้นในกระทรวงกลาโหมนะครับแล้วก็ฝ่ายกองทัพหรือเปล่านะครับคุณฟังรู้สึกยังไงจริงๆแล้วเรื่องของการมีเด็กเส้นเด็กฝากหลังจากผ่านเทศกาลของการจับทหารกองเกินนะครับจับทหารดับใบทหารเนี่ยนะครับก็เป็นช่วงเมษาของทุกๆปีเนาะนั้นก็จะมีข่าวของกองทัพที่ออกมาบอกว่าอย่ามีการฝากเงินนะครับไม่มีใครที่จะสามารถได้ช่วยหลุดรอดหลุดพ้นจากการเกณฑ์ทหารได้นะครับก็เป็นกฎระเบียบที่ใช้บังคับกันทุกๆฝ่ายนะครับอีกเรื่องนึงที่มีประเด็นปัญหานะครับก็คือเรื่องของการโหวตรับร่างรัฐธรรมนูญนะครับปี2559ของอาจารย์มีชัยฤชุพันธ์นะครับก็เป็นประเด็นตรงที่ว่าตอนนี้เนี่ยก็มีหลายฝ่ายนะที่ไม่เห็นด้วยคัดค้านนะครับแล้วก็ออกโรงโดยเฉพาะทางฝั่งนักวิชาการสายรัฐศาสตร์นะครับที่จุฬาหรือว่าที่ธรรมศาสตร์เนี่ยนะครับก็ออกโรงลงชื่อนะครับว่าที่จะไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้แน่นะครับเพราะว่าก็มีสาระสำคัญหลายๆส่วนนะครับวันนี้ก็จะคุยกันเรื่องนี้เป็นพิเศษหน่อยว่าสาระสำคัญนะแต่ว่าเพ่งพิจารณาในเฉพาะหมวดของสื่อมวลชนนะครับว่าตัวเนื้อหาสาระของตัวสิทธิและเสรีภาพสื่อมวลชนเนี่ยนะครับมีประเด็นปัญหาหรือเปล่านะครับจริงๆแล้วควรรับนะหรือไม่รับดีนะครับเนื้อหาสาระของมันเนี่ยจริงๆแล้วเอ๊ะเป็นยังไงคุณผู้ฟังก็คงไม่ค่อยที่จะได้ตามไปดูนะว่าเนื้อหาสาระของรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยเนื่องจากรัฐบาลเนี่ยยังไม่ได้ตีพิมพ์นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยร่างรัฐธรรมนูญฉบับอาจารย์มีชัยรุจพันธ์นี่ก็เปิดให้โหลดให้อ่านดูศึกษากันได้มาตั้งนานนะตั้งแต่เดือนนู่นเดือนมีนาคมนะครับนั้นก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้คนที่อยากจะศึกษาเนี่ยนะก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้นะครับว่าตัวดราฟต์นะภาษาอังกฤษดราฟต์ก็คือร่างรัฐธรรมนูญนะครับมันมีสาระสำคัญที่จะโหวตรับอะไรหรือเปล่าแต่ว่าเสียงที่เป็นกระแสมาต่อเนื่องยาวนานนี่ก็คือบอกว่าร่างฉบับนี้เนี่ยเป็นร่างรัฐธรรมนูญฉบับปราบนักการเมืองโกงนะปราบนักการเมืองโกงก็คือพูดได้ง่ายๆว่าโกงยากขึ้นนะเพราะฉะนั้นส่วนที่เป็นข้อดีก็คือว่าถ้าเกิดรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยประชาชนส่วนมากนะลงชื่อว่ารับตามเนี่ยนะครับก็คงจะทำให้นักการเมืองที่คิดจะโกงเนี่ยนะก็คงที่จะทำยากขึ้นนะครับสัปดาห์ก่อนหน้านี้ก็พรรคประชาธิปัตย์นะครับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็ออกมาในนามตัวแทนประชาธิปัตย์นะครับหัวหน้าพรรคก็ออกมาบอกว่าไม่เห็นด้วยในเนื้อหาสาระสำคัญนะครับแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับคำถามพ่วงนะ คำถามพ่วงก็มีประเด็นสำคัญก็คือเรื่องสวนะครับว่าถามประชาชนว่าคิดว่าสวเนี่ยนะครับซึ่งมีส่วนของการเลือกตั้งหรือว่าคัดสรรมาเนี่ยนะครับสวสรรหาเนี่ยนะครับน่าจะต้องมีส่วนที่ทำให้สวเนี่ยนะครับโหวตเลือกรัฐธรรมนูญได้ด้วยหรือเปล่านะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเป็นสิทธิของสสเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นคำถามพ่วงที่สำคัญก็คือว่าท่านเห็นด้วยหรือไม่นะว่าจะให้อำนาจสวบางส่วนเนี่ยนะครับจริงๆทั้งหมดเนี่ยนะครับในการที่จะลงชื่อโหวตรับแล้วก็เลือกนายกรัฐมนตรีนะของพรรคการเมืองต่างๆนะครับคำถามนี้ก็คุณวิสิทธิ์ก็ออกโรงมาไม่เห็นด้วยนะครับทางฝั่งคุณบรรหารศิลปะอาชาอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับก็บอกมาว่าก็เห็นด้วยนะว่าที่จะรับรัฐมนูลฉบับนี้เพราะว่าอาจจะเป็นตัวเร่งหนึ่งที่นำไปสู่การเลือกตั้งอย่างเร็วนะครับขณะที่ทางพรรคเพื่อไทยก็บอกว่าไม่มีทางที่จะรับรัฐมนูลฉบับนี้แน่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามาดูเฉพาะในส่วนที่เป็นเนื้อหาสาระสำคัญของหมวดสิทธิเสรีภาพทางการเมืองคุณฟังเสียงผมบีขึ้นจมูกวันนี้ผมเป็นหวัดนะครับส่งกลานมาก็อากาศร้อนมากสลับเย็นนะครับคุณฟังก็ดูแลสุขภาพด้วยมาตราที่เกี่ยวข้องนะในรัฐธรรมนูญฉบับอาจารย์มีชัยรุจพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับสื่อมวลชนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมีสาระสำคัญคือมาตราเดียวเท่านั้นนะครับผมจะพูดจบในประโยคในเบรกนี้แหละนะครับมาตรานั้นคือ35นะครับพูดเรื่องบอกไว้ว่าบุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพสื่อสารสื่อมวลชนนะครับย่อมมีเสรีภาพในการนำเสนอข่าวสารหรือการแสดงความคิดเห็นตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพนี่คือวรรคแรกนะครับวรรคที่2พูดว่าการสั่งปิดกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนเพื่อสื่อมวลชนอื่นเพื่อริดรอนสิทธิเสรีภาพตามวรรค1จะกระทำมิได้นี่คือวรรคที่2นะครับวรรคที่3พูดว่าการให้นำข่าวสารหรือข้อความใดๆที่ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนจัดทำขึ้นไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อนนำไปโฆษณาในหนังสือพิมพ์หรือสื่อใดๆจะกระทำมิได้เว้นแต่จะกระทำในระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะสงครามนะครับอันนี้ก็เป็นวรรคที่3นะครับวรรคที่4พูดว่าเจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยอันนี้คือวรรคที่4วรรคที่5ครับยาวหน่อยนะครับเป็นวรรคที่ยาวที่สุดการให้เงินหรือทรัพย์สินอื่นเพื่ออุดหนุนกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นของเอกชนรัฐจะกระทำมิได้หน่วยงานของรัฐที่ใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชนไม่ว่าเพื่อประโยชน์ในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์หรือเพื่อการอื่นใดในทำนองเดียวกันต้องเปิดเผยรายละเอียดให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินทราบตามระยะเวลาที่กำหนดและประกาศให้ประชาชนทราบด้วยนี่คือวรรคที่5นะครับส่วนวรรคสุดท้ายนะครับของมาตรา35ซึ่งเกี่ยวข้องกับสื่อมวลชนนะครับก็เขียนว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชนย่อมมีเสรีภาพตามวรรค1แต่ขอให้คำนึงถึงวัตถุประสงค์และภารกิจของหน่วยงานที่ตนสังกัดอยู่ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสาระสำคัญของตัวรัฐธรรมนูญฉบับล่าสุดนี้นะครับของอาจารย์มีชัยรุจิพันธ์เนี่ยนะครับก็พูดถึงเรื่องของสิทธิเสรีภาพสื่อจริงๆถ้าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับอื่นนี่นะครับก็จะมีเนื้อหาสาระของเกี่ยวข้องกับสื่อมวลชนค่อนข้างหลายมาตราอย่างน้อยก็ 3-4 มาตรานะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยนะอันนี้เนี่ยมีแค่มาตราเดียวฉบับของอาจารย์มีชัยเนี่ยนะครับแล้วก็แต่อีกนิดนึงแล้วกันนะมาตราที่ใกล้เคียงตรงนี้ก็คือมาตรา36นะครับคุณผู้ฟังบุคคลย่อมมีเสรีภาพในการติดต่อสื่อสารถึงกันไม่ว่าในทางใดๆนะครับการตรวจการกักหรือการเปิดเผยข้อมูลที่บุคคลสื่อสารถึงกันรวมทั้งการกระทำด้วยประการใดๆเพื่อให้ร่วงรู้หรือได้มาซึ่งข้อมูลซึ่งบุคคลสื่อสารถึงกันจะกระทำไม่ได้นะเว้นแต่มีคำสั่งหรือหมายของศาลหรือมีเหตุอย่างอื่นนะตามที่กฎหมายบัญญัติอันนี้ก็พูดถึงเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะครับว่าอย่างเช่นรัฐบาลเนี่ยนะจะไปดักฟังเฝ้าฟังข้อมูลผ่านไลน์นี่ทำได้หรือเปล่านะแต่ก่อนรัฐบาลก็พยายามที่จะไปควบคุมนะนักข่าวก็ไปถามสัปดาห์ก่อนผมจำวันที่ไม่ได้นะนายกก็พูดในรายการบอกว่าเอ๊ะไลน์เนี่ยนะใครจะอยากไปดูนะหมายถึงว่าประชาชนสื่อสารกันยังไงเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องส่วนตัวนะเพราะฉะนั้นรัฐบาลไม่มีเวลาว่างหรอกนะที่จะไปนั่งดูนั่งฟังว่าประชาชนเนี่ยคุยกันสื่อสารกันเรื่องอะไรนะครับนอกจากมีเหตุนะอย่างเช่นเป็นบุคคลที่เป็นภัยต่อความมั่นคงนะเป็นผู้ก่อการร้ายนะครับหรือว่าเป็นอะไรนี่ล่ะเป็นแฮกเกอร์หรือว่าเป็นใครก็ตามล่ะที่คิดประทุษร้ายอย่างนี้นะครับเป็นอาชญากรทางเศรษฐกิจอะไรพวกนี้นะครับก็มีเหตุอันควรเนาะในการที่จะไปดักเฝ้าฟังข้อความที่ติดต่อถึงกันเนี่ยนะครับจริงๆแล้วภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าเป็นอะไรนะเป็น personal communication ก็คือการติดต่อสื่อสารกันระหว่างบุคคลนะครับซึ่งอาจจะเป็นจดหมายข้อความไลน์ที่เราคุยกันในครอบครัวคุยกับเพื่อนเนี่ยจริงๆเป็นข้อความส่วนตัวนะเพราะฉะนั้นมาตราฉบับนี้เนี่ยก็บอกว่าเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยจะทำไม่ได้นะเว้นแต่เหตุอันควรหรือมีหมายของศาลเนี่ยนะครับก็หรือตามกฎหมายอื่นบัญญัตินะครับส่วนของสื่อมวลชนก็มีจากที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้ก็คือมีมาตราเดียวก็คือมาตรา35นะครับ เดี๋ยวพักกันสักครู่ดีกว่านะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาชี้แจงในรายละเอียดว่าเอ๊ะแต่ละวรรคแต่ละข้อความเนี่ยนะครับแล้วก็สถานการณ์ปัจจุบันในการที่จะไปสู่ประชามติเนี่ยนะครับสื่อมวลชนมีสิทธิเสรีภาพในการวิพากษ์วิจารณ์ต่อประชามติฉบับนี้มากน้อยขนาดไหนพักกันสักครู่ครับ
ร่วมตามติดการทำงานสื่อกับรายการสะกดรอยสื่อทันข่าวแล้วต้องทันคนข่าวด้วยกับนักสืบนิเทศศาสตร์อาจารย์ธามเชื้อสถาปนสิริ
ไทย PBS TV สร้างแรงบันดาลใจให้คุณรอบรู้ข่าวผ่านเชิงชั้นการวิเคราะห์ในเชิงลึก
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
สะท้อนความโปร่งใสให้สังคมได้รับรู้ความจริง
ทั้งที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ส่งเสริมจินตนาการและสร้างแรงบันดาลใจด้วยรายการสาระประโยชน์และสาระบันเทิงให้ความสำคัญกับรายการเด็กและเยาวชนมีกิจกรรมดีๆเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวสร้างความใกล้ชิดกับผู้ชมทางบ้านมีพื้นที่ให้ผู้ผลิตอิสระได้ร่วมคิดและผลิตรายการที่สร้างสรรค์มีความพร้อมในการออกอากาศระบบทีวีดิจิตอลสมบูรณ์แบบที่คมชัดทั้งภาพและเสียงมีช่องทางนำเสนอข่าวและรายการผ่านสื่อใหม่ที่มีประสิทธิผลเข้าถึงรายการต่างๆได้ไม่จำกัดพื้นที่จึงสัมผัสแต่สิ่งดีๆสร้างพัฒนาการใหม่ให้ชีวิตไทย PBS TV ที่คุณวางใจ
อยากให้คุณลองจินตนาการถึงโลกที่มีแต่เสียงมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการมอบแสงสว่างให้กับผู้ป่วยโรคตาด้วยการบริจาคเงินเพื่อสร้างอาคารได้ที่บัญชีมูลนิธิโรงพยาบาลบ้านแพ้วกองทุนเพื่อสร้างโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้วธนาคารกรุงไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่ 745-0-33316-3 สอบถามเพิ่มเติมโทร034-419-595 โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้วโรงพยาบาลตาแห่งแรกที่ประชาชนร่วมกันสร้าง
วันนี้การดูข่าวของคุณจะไม่ใช่แค่ในทีวีไทย PBS ให้คุณดูข่าวได้หลากหลายช่องทาง
ถูกน้ำท่วมเต็มพื้นที
่เว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/news Facebook Thai PBS News Twitter @thaipbsnews YouTube Thai PBS News
ไหลล้นทะลักเข้ามานะ
กดติดสนั่นในการข่าวพร้อมร้องกับหน้าจอไร้ขีดจำกัดเรื่องเวลาเข้าถึงรายละเอียดได้มากกว่าไม่ว่าจะอยู่ณจุดไหนก็รับรู้ข่าวได้ทันทีดูสดและดูย้อนหลังได้ทุกที่กับ4ช่องทางใหม่ข่าวไทย PBS ข่าวออนไลน์ฉับไวในมือคุณ
คุณเชื่อหรือไม
่ครีมหน้าใสขาวได้กระปุกเดียวเอาอยู่3วันเห็นผล
กาแฟลดความอ้วนเร่งด่วน7วันลดลง10กิโล
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผิวขาววิ่งเปล่งประกายออร่าภายใน1สัปดาห
์ถ้าคุณเชื่อคุณกำลังตกเป็นเหยื่อโฆษณาโอ้อวดเกินจริงอยากสวยอย่าเสี่ยงอย่าหลงเชื่อคำโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพโอ้อวดเกินจริงอยากสวยแบบไม่เสี่ยงค้นหาความจริงที่ถูกต้องได้ที่ www.oyor.com หรือ oyor smart application ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข
ติดการทำงานสื่อกับรายการสะกดรอยสื่อทันข่าวแล้วต้องทันคนข่าวด้วยกับนักสืบนิเทศศาสตร์อาจารย์ธามเชื้อสถาปนสิริ
ผู้ฟังครับร่างรัฐธรรมนูญก็ตอนนี้ก็เห็นแล้วนะครับว่าจะรับกันหรือไม่รับกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็มีกฎหมายอีกฉบับหนึ่งนะครับซึ่งกำลังรอการโปรดเกล้านะครับว่าจะออกมาเป็นพรบเนี่ยนะครับจากในหลวงเนี่ยนะครับก็คือร่างพรบการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญพ.ศ.จุดๆๆนะครับจุดๆๆก็เว้นไว้ก่อนนะครับซึ่งเนื้อหาสาระสำคัญเนี่ยก็ที่มันเป็นประเด็นข่าวนะครับก็คือเรื่องของการเขียนว่าห้ามรณรงค์รับหรือไม่รับนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้กำกับไว้ว่าไอ้ที่บอกว่าห้ามรณรงค์ว่ารับรัฐธรรมนูญหรือไม่รับเนี่ยนะมันความหมายคืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อ 2-3 วันก่อนที่มีเครือข่ายนักวิชาการนะทางด้านรัฐศาสตร์ทางด้านการปกครองด้านนิติศาสตร์ที่ธรรมศาสตร์นี่นะครับออกมาลงรายชื่อนะว่าจะรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็จะไม่รับเนี่ยนะครับ พราะว่าในเชิงเนื้อหาสาระนะครับก็มีปัญหาอยู่หลายจุดนะครับมีข้อบกพร่องอยู่หลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้นถ้ารับไปแล้วก็กลัวว่าจะแก้ไขในภายหลังเนี่ยลำบากนะครับเพราะฉะนั้นก็ทางฝั่งประชาธิปัตย์ก็บอกว่าไม่รับนะครับนายกก็บอกว่ารับไม่รับก็เป็นเรื่องของคุณนะก็อาจจะมีคนรับก็ได้นะครับทีนี้ประเด็นสำคัญตอนนี้ก็คือว่าคนก็ไปตั้งคำถามว่านะว่าถ้าเป็นสื่อมวลชนเนี่ยนะครับสื่อมวลชนจะนำเสนอรายการข้อมูลข่าวสารที่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ตัวเนื้อหาสาระรัฐธรรมนูญเนี่ยทำได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าสื่อมวลชนไม่ได้รณรงค์นะว่าจะรับหรือไม่รับนะครับนายกก็ไม่ได้ตอบอะไรชัดเจนนะก็บอกว่าสื่อมวลชนก็จำเป็นที่จะต้องนะครับก็ไปดูแล้วกันนะครับไปดูว่าเนื้อหาสาระมันเป็นยังไงนะครับก็การชี้แจงเนี่ยนะครับที่นายกท่านกังวลก็คือว่าอาจจะเป็นการถูกบิดเบือนเนื้อหาสาระสำคัญจากพรรคการเมืองนะครับนายกก็บอกว่าแบบนี้ก็ต้องไปดูตัวกฎหมายนะตัวพรบประชามตินะครับว่าจะมีการออกหลักบทลงโทษมากน้อยเพียงใดนะซึ่งในตัวดูในตัวของมันแล้วเนี่ยก็โหมีบทลงโทษของการทำผิดพรบการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยมากถึง10ปีนะครับ10ปีซึ่งอันเนี้ยนะใครอยากจะไปท้าทายก็ตามใจนะครับแล้วที่สำคัญอันนี้สื่อมวลชนนะสื่อมวลชนก็โดนด้วยนะครับแล้วก็ขอให้ไปบอกแก่นายทุนสื่อด้วยว่าวันนี้ก็จะปล่อยไปก่อนนะครับแต่ว่าถ้ากฎหมายออกมาเมื่อไหร่ก็จะโดนเมื่อนั้นจะฟ้องศาลหมดนะครับแล้วก็รวมกันถึงพวกนักวิจารณ์นะครับกฎหมายก็คือกฎหมายนะครับถ้าบอกว่ากฎหมายไม่เป็นธรรมก็แสดงว่าที่ผ่านมากฎหมายก็ไม่เป็นธรรมทั้งหมดนะครับดังนั้นก็เป็นเรื่องเลยนะครับทีนี้เมื่อถามว่านายกมักชอบวิจารณ์สื่อนะท่านนายกมีแนวคิดที่จะสร้างสื่อของตัวเองมาหรือไม่นะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็กล่าวปฏิเสธแล้วก็บอกว่าไม่มีพูดที่ผ่านมาก็พูดมาคนเดียวก็แย่พออยู่แล้วนะครับถ้าพูดแล้วไม่เข้าใจก็เลิกนะครับแต่ที่พูดมากนี่ก็เพื่อสร้างความเข้าใจนะเพราะฉะนั้นก็ทั้งหมดนี้ตนเป็นคนคริสใครไม่อยากฟังก็ไม่ต้องฟังนะแต่ว่าจะไม่เปลี่ยนนะครับที่ผ่านมาในช่วงเทศกาลสงกรานต์คุณผู้ฟังก็อาจจะเห็นรายการคืนความสุขนะครับรายการของท่านนายกเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นรายการสนทนาแล้วนะก็จะมีพิธีกรผู้สื่อข่าวผู้หญิงเนี่ยนะครับก็มานั่งเป็นพูดคุยเก้าอี้เนี่ยนะครับนั่งพูดคุยโยนคำถามไปแล้วท่านนายกก็ตอบกลับมานะครับแต่ว่าบรรยากาศก็ยังดูเกรงๆอยู่นะเพราะว่าสไตล์ท่านนายกก็จะเป็นคนที่พูดอยู่ฝ่ายเดียวค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นก็ท่านนายกก็บอกว่าไม่ได้รังเกียจสื่อนะแต่ว่าส่วนใหญ่สื่อก็ไปเขียนว่าผมรังเกียจสื่อนะจริงๆแล้วคุณไม่ใช่ศัตรูผมก็ไม่อยากบังคับอยู่แล้วนะครับเพราะว่าท่านเป็นสื่อแต่จะพิเศษมากๆก็คงไม่ใช่นะครับเพราะนั้นก็อยู่ภายใต้กฎหมายทีนี้เนื้อหาสาระสำคัญที่ผมบรรยายไปที่ผมเล่าไปเมื่อเบรกแรกเนี่ยนะครับเรื่องมาตรา35เนี่ยนะครับอาจจะดูแล้วเป็นรัฐธรรมนูญที่ปกป้องนะคุ้มครองสิทธิเสรีภาพสื่อนะครับการสั่งปิดกิจการหนังสือพิมพ์ในสมัยอดีตเนี่ยก็จะทำไม่ได้แต่ก่อนเนี่ยคนที่มีอำนาจปิดกิจการสื่อหนังสือพิมพ์เนี่ยก็คือสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับหรือว่าก่อนหน้านี้เราเรียกว่าตำรวจสันติบาล นะเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเอาโล่มาล่ามท่านผินนะครับหรือว่ามายึดเอาทหารเอาตำรวจมายึดกองบรรณาธิการแบบนี้ก็ทำได้นะครับซึ่งในภาวะแต่ก่อนหลายสิบปีก่อนเนี่ยนะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้สื่อมวลชนเนี่ยต้องไปก่อตั้งสมาคมวิชาชีพนะอย่างเช่นสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาตินะครับเพื่อออกมารณรงค์การกำกับดูแลกันเองนะครับเพราะฉะนั้นก็รัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็เขียนในวรรคสองนะว่าการสั่งปิดเนี่ยลดรองเสรีภาพตามวรรคหนึ่งเนี่ยก็จะทำไม่ได้เลยนะส่วนแต่ก่อนเนี่ยเวลาทำข่าวเนี่ยนะครับเวลาที่อยู่ในช่วงเหตุการณ์รัฐประหารนะหรือเหตุการณ์ที่เป็นสงครามภาวะจราจรเนี่ยนะครับการนำเสนอข้อมูลข่าวสารเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องส่งให้เจ้าหน้าที่รัฐนะโดยเฉพาะทหารหรือว่าตำรวจเนี่ยตรวจต้นฉบับก่อนที่จะตีพิมพ์หรือว่าเผยแพร่นะครับคุณฟังเหตุการณ์มันก็จะเป็นแบบนี้แหละนะครับแต่ว่าในช่วงหลังๆเนี่ยนะครับเราก็จะบอกว่าเรื่องแบบนี้จะทำไปได้นะครับแต่ว่ามันก็จะมีวรรคท้ายนะเขาบอกว่าเว้นแต่จะกระทำได้นะในช่วงระยะเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะสงครามนะแต่ก่อนนี่มีเรื่องทางการเมืองด้วยนะมีเรื่องเหตุการณ์จราจรด้วยนะครับเพราะว่าอันนี้ก็ถ้าเป็นในช่วงเสงสงครามเนี่ยรัฐบาลก็มีอำนาจเซ็นเซอร์นะครับวรรคที่4นะก็พูดว่าเจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยอันนี้ก็มีเป้าหมายนะครับเพื่อที่จะป้องกันการควบรวมหรือว่าการที่นายทุนต่างชาตินะครับเข้ามาซื้อควบรวมกิจการสื่อนะเพราะว่ารัฐบาลรัฐไทยนี่ก็จะมองว่ากิจการสื่อเนี่ยควรทำด้วยคนไทยสัญชาติไทยนะครับถ้าเกิดว่าต่างชาติมาเป็นโนมินีนะครับเราทำธุรกิจข้อมูลข่าวสารเนี่ยในการสื่อสารมวลชนเนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นภัยต่อความมั่นคงนะเพราะฉะนั้นเขาก็จะจำกัดเป็นธุรกิจที่จำกัดอยู่ที่ว่าให้คนไทยทำนะเท่านั้นนะครับส่วนที่5เนี่ยอันนี้น่าสนใจนะครับวรรคที่5ที่พูดว่าการให้เงินหรือทรัพย์สินอื่นเพื่ออุดหนุนกิจการหนังสือพิมพ์หรือว่าสื่อมวลชนอื่นของเอกชนรัฐจะกระทำไม่ได้อันนี้คุณผู้ฟังทราบไหมว่าแต่ก่อนเนี่ยนะครับในหลายๆรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตัวรัฐบาลเองเนี่ยนะก็จะมีงบประชาสัมพันธ์งบผ่านสื่อสารนะครับการโฆษณาโดยรณรงค์ กิจการการทำความเข้าใจ PR ของฝ่ายรัฐเนี่ยนะครับซึ่งรัฐก็ใช้งบประมาณจำนวนไม่น้อยเลยนะครับปีหนึ่งก็เป็นร้อยล้านเป็นพันล้านบาทเนี่ยนะครับในการที่จะซื้อพื้นที่สื่อนะครับแล้วก็เมื่อซื้อพื้นที่สื่อเนี่ยสื่อเอกชนเนี่ยก็ชอบเพราะว่าได้เงินค่าอุดหนุนค่าลงโฆษณานะก็จะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดนะแล้วก็รัฐก็จะใช้เครื่องมือนี่แหละใช้เม็ดเงินภาษีของประชาชนนี่แหละนะในการทำอย่างแรกก็คือการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลงานของตัวเองนะครับเป็นการโฆษณาในเชิงลักษณะpropagandaก็คือแปลว่าการโฆษณาเชิงชวนเชื่อนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคืออาจจะเป็นการโปรโมตนะ PR ผลงานของกระทรวงทบวงกรมนะครับคือพูดแต่ด้านดีนะผลกระทบชิ่งอีกอย่างหนึ่งนะของการใช้เงินภาษีของรัฐนะไปซื้อพื้นที่โฆษณาบนเอกชนก็คือว่าทำให้ธุรกิจสื่อเอกชนเนี่ยพี่นอบพี่เถานะน้อมนอบที่จะไม่กล้าวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลก็เพราะว่าในขาฝั่งหนึ่งเนี่ยถึงสื่อมวลชนจะทำข่าวรายงานตรวจสอบสื่อแต่ในขาอีกฝั่งหนึ่งซึ่งเป็นฝั่งธุรกิจเนี่ยก็ต้องหาชีพเลี้ยงดูนะเลี้ยงดูพนักงานเลี้ยงดูทุนธุรกิจของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อได้ทุนอุดหนุนจากฝั่งรัฐบาลเนี่ยก็พูดยังไงเดียอีกฝั่งหนึ่งจะด่ารัฐบาลก็ด่าได้ไม่เต็มใจวิพากษ์วิจารณ์ไม่เต็มสนิทใจนะเพราะฉะนั้นมันก็กลายเป็นว่ารัฐบาลเนี่ยแหละนะก็จะใช้เครื่องมือนะใช้เม็ดเงินทุนเนี่ยนะครับในการที่จะแทรกแซงกิจการสื่อหรือว่าแทรกแซงกระบวนการของกองบรรณาธิการนะครับซึ่งก็ที่ผ่านมาก็จะทำให้เห็นว่าสื่อมวลชนที่มีโฆษณาหน่วยงานของรัฐนะลงหน้าหนังสือพิมพ์ลงสปอตวิทยุลงรายการทีวีค่อนข้างมากเนี่ยนะสื่อมวลชนสังกัดนั้นๆเนี่ยก็จะโน้มเอียงไปในทางสนับสนุนรัฐบาลนะครับเพราะฉะนั้นก็ทำให้สื่อเนี่ยโดนแทรกแซงได้นะครับดังนั้นรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็เป็นข้อที่ดีมากเลยนะในมุมผมคิดว่าฉบับก่อนๆหน้านี้เนี่ยไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอันนี้จริงๆถ้าเป็นแบบนี้นะผมสนับสนุนให้รับนะเพราะว่าตัวเนื้อหาสาระนี้มันดีมากนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเวลาคุณผู้ฟังพิจารณารับหรือไม่รับเนี่ยก็ต้องพิจารณาเรื่องอื่นประกอบด้วยนะครับส่วนวรรคสุดท้ายนะครับเขาก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชนนะครับก็ย่อมมีเสรีภาพเหมือนกันนะครับอันนี้พูดในข้อความแรกเนี่ยเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทำหน้าที่สื่อมวลชนเนี่ยมีเสรีภาพอันนี้หมายถึงว่าคุณฟังลองนึกถึงเจ้าหน้าที่รัฐที่ทำหน้าที่สื่อมวลชนเช่นเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์นะช่อง11กรมประชาสัมพันธ์หรือว่าที่เราเรียก NBT เนี่ยอันนี้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับไม่ใช่รัฐบาลนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐคำว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐก็คือว่าได้รับเงินอุดหนุนการดำเนินกิจการเนี่ยมาจากภาษีของประชาชนนะแต่ว่าเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ก็อาจจะเป็นข้าราชการนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ทำหน้าที่ของการเป็นสื่อสารมวลชนเช่นทำสถานีทำวิทยุกระจายเสียงนะครับหรือแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ของช่อง 5กองทัพบกเนี่ยอย่างเปิดทีวีมาช่อง5เนี่ยช่อง5ก็คือเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับแล้วก็ช่อง5ก็ทำกิจการสื่อสารมวลชนนะแล้วช่อง5ก็ใช้เงินภาษีประชาชนนะครับหรืออย่างช่องไทย PBS อ่ะเนี่ยที่ผมอยู่ไทย PBS เนี่ยผมก็เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐบัตรหลังพนักงานเนี่ยก็จะมีตราคุดนะครับก็แสดงว่าเราเนี่ยใช้เงินภาษีของประชาชนนะภาษีจากเหล้าและบุหรี่นะครับเพราะฉะนั้นการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐและการเป็นสื่อสารมวลชนก็ย่อมที่จะต้องมีเสรีภาพนะแต่ว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็เขียนว่าควรคำนึงถึงวัตถุประสงค์ของภารกิจและหน่วยงานที่ตนสังกัดอยู่ด้วยประโยคนี้ก็คล้ายๆกับตีความว่า ถึงคุณจะมีเสรีภาพนะแต่ว่าที่จริงแล้วเสรีภาพของคุณเนี่ยก็ต้องคิดถึงนะด้วยนะว่าหน้าที่ของหน่วยงานของคุณภารกิจหน้าที่ของคุณเนี่ยคืออะไรนะเพราะฉะนั้นกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยคุณฝากทราบหรือเปล่าเป็นสื่อสาธารณะเหมือนกันเป็นเจ้าหน้าที่รัฐด้วยเป็นสื่อสารมวลชนด้วยนะครับแต่ว่าภารกิจหน้าที่ของกรมประชาสัมพันธ์ก็คือการโฆษณาการประชาสัมพันธ์policy ในเชิงนโยบายในเชิงผลงานในเชิงกิจกรรมหน่วยงานต่างๆการบริหารของรัฐบาลนะเพราะฉะนั้นหน้าที่ของกรมประชาสัมพันธ์ข่าวสารจึงดูส่วนมากแล้วโน้มเอียงไปทางฝั่งรัฐบาลนะครับส่วนของกองทัพบกช่อง5เป็นสถานีโทรทัศน์สื่อสาธารณะเนี่ยนะครับช่อง5เนี่ยนะครับถือใบอนุญาตประเภทกิจการบริการสาธารณะแต่ว่าภารกิจเฉพาะของช่อง5ก็คือการพูดเรื่องความมั่นคงของชาตินะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า national security นะความมั่นคงปลอดภัยของรัฐความมั่นคงปลอดภัยของสาธารณะนะเพราะฉะนั้นรายการโทรทัศน์ของช่อง5ก็จะไปในแถวแนวทางนั้นส่วนของช่องไทย PBS ก็จะเป็นแนวเรื่องการศึกษาความหลากหลายศิลปวัฒนธรรมประเพณีคนชายขอบอะไรพวกนี้นะครับประเด็นพิจารณาโดยรวมๆแล้วเนี่ยมาตราเฉพาะมาตรา35นะในร่างรัฐธรรมนูญฉบับอาจารย์มีชัยเนี่ยก็เป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างดีเลยนะผมในมุมผมเนี่ยคนพิจารณาดูแล้วก็ถือว่ารอบคอบนะครับแล้วก็ประกันสิทธิเสรีภาพนะครับแล้วก็แต่ว่าอย่างที่คุณผู้ฟังทราบก็คือว่าจริงๆแล้วตัวกิจการสื่อสารมวลชนเนี่ยไม่ได้อยู่ภายใต้เฉพาะตัวรัฐธรรมนูญอย่างเดียวนะครับแล้วจริงๆแล้วถ้าพูดให้ถึงที่สุดก็คือว่าสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนเนี่ยนะก็ไม่ได้จำกัดว่าอยู่ในตัวรัฐธรรมนูญนะแต่จริงๆแล้วมันอยู่ภายใต้การทำงานหน้าที่นะครับเพราะนั้นก็อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะว่าสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนเนี่ยถ้าถูกเขียนเนี่ยก็มีคำถามที่สำคัญว่าถ้าไม่ถูกเขียนเนี่ยนะสื่อมวลชนยังคงมีเสรีภาพหรือเปล่า
ะครับคือพูดง่ายถ้ารัฐธรรมนูญไม่เขียนเนี่ยนะคนทำงานสื่อเนี่ยจะมีเสรีภาพหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นคำถามที่ตั้งไว้เป็นประเด็นสำคัญนะครับเอาไปนี้ดีกว่าสัปดาห์หน้าเดี๋ยวผมจะมาคุยมาเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วนอกจากรัฐธรรมนูญนะร่างฉบับเนี้ยที่กำลังจะรับหรือไม่รับเนี่ยนะครับตอนนี้สื่อมวลชนเนี่ยยังอยู่ภายใต้สถานการณ์ของการรัฐประหารอยู่คสช.เนี่ยนะครับคณะรักษาความสงบแห่งชาติเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นยังคงมีกฎหมายฉบับอื่นที่ยังคงมีลักษณะของการริดรอนสิทธิเสรีภาพนะครับของภายใต้ของคสช.เนี่ยอย่างน้อย3ฉบับนะครับฉบับสัปดาห์หน้าเนี่ยมาเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วสื่อมวลชนยังคงทำงานยากหรือง่ายหรือมีอุปสรรคปัญหามากน้อยเพียงใดนะครับสำหรับสัปดาห์นี้อาทิตย์นี้นะครับก็ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีครับ
ติดตามรายการสะกดรอยสื่อได้ทุกวันพุธ 10:30 น.ถึง 11:00 น.ทางวิทยุไทย PBS ออนไลน์ www.thaipbsonline.net